já jsem četla evangelia, ale už je to teda nějaký chápek, ale neuvědomil si, že by Ježíš mluvil proti sexu.
No, on nám to trošku zavařil, pán Ježíš. Proč? Protože občas o tom něco řekl. Takhle, že berte to s nadsázkou, co říkám. Jedna věc je, že k němu přivedli cizoložnici. A tam přece šlo o těžký hřích. A prostě cizoložnice přichycená příčinu podle rabínských předpisů měla být ukamenována. No, tak se tam všichni sešli a chtějí kamenovat jako vesele. Takže každý má nějaký ten šutr, balvan a čekají, co Ježíš až dá pokyn teda. Jako, jo. Nebo že ji prostě ještě nějak spucuje, jak se říká, tu cizoložnici. A on se tak jako dívá na ně, ten Ježíš, a říká, kdo je bez hříchu, ať první hodí kamene. No a teďka oni prostě odcházejí, hážou ty kameny na zem. No a podle jedné katolické anekdoty tam zůstane Panna Maria. Tak bez hříchu, že? Ale nehodí kamenem, prostě. No, tak to je jedna věc. Jo, že pan Ježíš, když vidí hříšnici, i co se týká šestého přikázání, tak je svým způsobem schovývavý. Jo. Ale druhá věc je, že mluví, že dává ty evangelní rady, které bere velmi vážně. Jo. A to je právě ta rada té čistoty. Řekněme, on tam říká, já to teď budu parafrázovat, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mne. To je jedna věc. A druhá věc je, že říká, když se ho ptají farizové, je dobře se ženit a vdávat, tak on říká, ne každý to pochopí, ale pokud chce někdo následovat dokonale, pokud mě někdo chce následovat dokonale, je lepší, když nebude v manželství. To tam je taky řečeno. Čili my nemůžeme tak úplně jakoby od tohohle abstrahovat, když teďka jako... Prostě ten celibát nebo život bez manželství kvůli Ježíši Kristu nebo kvůli Božímu království má velký smysl. A je to ohromná hodnota. Ale to, že se to jakoby nadhodnotí nad manželství, to už je druhá věc. To není ani v tom citátu přesně takhle řečeno. Čili je tam pár výroků na téma sexualita. Není, prostě evangelia nejsou psána primárně o sexualitě, ale o Božím království a o Ježíši Kristu. Jeho příběh je tam. Ano.
Ještě tam odišel pasáž v zákoně, kde je řeč o tom, že tělo je chrám Ducha svatého a že všechny ostatní hříchy jsou mimo, jako ale hřích proti tělu. Je vlastně hřích
to je svatý Pavel tohle.
No a to je docela, to zní hodně závažně.
No samozřejmě, ne, tak já jsem mluvil jsem o evangelích. Tak, jako pavlovská teologie už je jiná. Jo. Pavlovská teologie jednak je velmi ovlivněná řeckou filozofií a druhá je velmi ovlivněná rabínským učením. Jo. Čili pavlovská teologie především list Římanům, ale taky potom list Galaťanům a Korinťanům, se dotýkají velmi často manželství. Dotýkají se pořádku, řekněme v církvi, i toho sexuálního pořádku. Tam se už vypočítávají hříchy proti šestému přikázání. Pavlovská teologie, skoro bych řekl naopak, je jako plná těchto věcí a do jisté míry, nebo silně ovlivňuje katolickou teologii. Jo, a já v žádném případě nechci abstrahovat od pavlovské teologie. Jo, Pavel prostě upřednostňuje celibát, tak to je u Pavla. Občas třeba v prvním listě Solunianům ho upřednostňuje taky z důvodu, že je silné očekávání druhého příchodu Krista. A prostě když očekáváme druhý příchod Krista, tak už toho nechme jako těch pozemských záležitostí a pojďme se soustředit. A soustředíme se i tak, že prostě abstrahujeme od té sexuality.
Na druhé straně, ale u toho svatého Pavla je, že každý má své povolání. Jeden ano. K manželství, aspoň teda z toho kontextu, že se dá vyrozumět k celibátu, a nebo k manželství. Takže tam je to kladeno na rovnováhu. A mám dojem, že právě druhý vatikánský koncil tohle to zdůraznil, že to jsme neslyšeli.
Ano,
že,
přesně tak.
Že povolání v manželství, povolání zasvěcenému životu.
Přesně tak, je vlastně rovnocenné, ano.
A ještě teda ale k tomu, co jste říkal o tom papeži. Já si myslím, že právě od něho slyšíme hlásat evangelium trochu jinak.
Jo.
Že právě to jsem si mnohokrát všiml, že přece nemůžeme se věnovat neustále otázkám, které se týkají toho sexuálního, takže to přesexualizováno. Že zkrátka ta boží zvěst je trošku jiná. A tak si myslím, že by se to mohlo tak trochu víc akcentovat, když to trošku, ne, nechci říct, že
jo,
ale že jste o tom mluvil tak trochu jako opatrně nebo nemoc, tak ale že jestliže se teda hlásání evangelia nějak sešlo teda z té pravé cesty, tak to tady aspoň v podání, no nejenom papeže samozřejmě, a, že tak je.
Ale je to strašně důležité.
Vatikánský koncil, že už je jinak.
Co dělá a co říká papež, je ohromně důležité. A on teda poukazuje samozřejmě na to, že je potřeba hlásat Krista celého, ne okleštěného a jenom prostě teologii, že je potřeba hlásat životem. A myslím, že právě tohleto hlásání životem je pro něho naprosto podstatný prvek. Například nedávno si zavolal do Vatikánu toho biskupa z Limburku, který se jmenuje van Elst, Tebarts van Elst, a on tam staví rezidenci strašně nákladně, jo, přestřelil zhruba o 30 milionů euro oproti původním plánům, kdy původní plány byly zhruba na 3 miliony euro. No a prostě má nějakou... No, tak. Nějakou krásnou vanu a já prostě opravdu lecos, jo, si tam navymýšlel. A Němci malovali takové obrázky, anekdoty, a tam z té rezidence vedla taky taková postranní ulička přímo do pekla. No a papež velmi citlivě vnímá tyhle ty věci. Jo? Když církev o něčem mluví, měla by to taky žít. A myslím, že tohle je naprosto podstatný článek, řekněme, nebo moment. Protože dneska už se tolik nemluví o sexuální morálce a není to úplně klíčová věc. Ale co je dost důležité, otevřít to téma taky. Jo, on nedávno v jednom rozhovoru, myslím, že pro Corriere della Sera, mluvil o tom, že homosexuálové mají nárok na to být přijati také v církvi. Někde to tam tak zaznělo, neumím to teďka ocitovat přesně. A prostě z úst papeže takovýto výrok je velmi silný, protože najednou to je nemarginalizuje celou tu skupinu lidí, najednou říká, že bychom k ním měli mít do jisté míry taky úctu, že bychom je měli přijímat s otevřeným srdcem a měli bychom je brát jako součást, řekněme, světa kolem nás. A ne říct, hele, oni mají mít takovou to morálku a pokud ji nemají, tak prostě nemají v kostele co dělat. Že to je takový ten klasický přístup moralizující, který prostě někoho jako posoudí a tím ho vlastně vyloučí. Takže myslím si, že zrovna ten papežův akcent na chudé lidi, na chudobu jako takovou, na lidi, kteří jsou nějakým způsobem minoritou, je strašně důležitý. Uvidíme, k čemu to povede. Ono možná bude taky velký odpor z určitých kruhů církevních, no tak uvidíme.
Mě zajímalo, jestli se můžu zeptat, nevím, jestli budete vědět, ale to nevím určitě. Vy jste říkal, že k tomu moralizování docházelo už poměrně dávno. Jestli byste dokázal nějakým způsobem odhadnout, v jakém věku se tehdy lidé brali? Protože jestli se brali kolem 14-15 let, ta laťka byla níž než
je. Určitě, samozřejmě. tak dodnes, to je opravdu humorné, dodnes je v církevním kodexu, což není zákon zemský nebo státní, to není legislativa Evropské unie, ale v církevním kodexu je nejnižší hranice, kdy se můžete vdávat 14 let. Jo, 14 let. Já nevím, jestli to berou podle Panny Marie nebo podle nějakého zjevení, ale prostě naprosto absurdní hranice. A je pravda, že ve středověku se lidé brali, velmi často to byla smlouva mezi rodinami. A prostě smlouva mezi rodinami byla uzavřena už třeba ve velmi útlém věku těch dětí. To mluvím především o těch blahobytnějších nebo bohatších rodinách. No. A jinak se samozřejmě lidé brali třeba kolem těch 18, 16 a církev to vždycky měla níž, jakoby. Jo? Říkám, dodnes prostě je tam 14 let. Přesně tak.
Já to beru, já chci jenom říct, že když se odsune věk vstupu do manželství, tak řekli fyzické záležitosti se tím neodsouvají.
No, samozřejmě.
Nemůžeme říct, že dneska ty děcka jsou zralý ve 24 a do té doby nic.
Oni jsou nezralý.
Ano, jsou.
Takže musí dozrát do těch 30, 35 a pak...
Před asi rokem a půl napsal ministr školství francouzský knihu, kde hovoří o tom, že protestantismus zklamal tady v těchto záležitostech a že tedy z toho plyne závěr, až ten problém nebyl řešen, že tedy jako má nastat doba, jako přirovnáme to u druhého příchodu Krista, že? K řešení těchto problémů. To znamená...
Druhý to... příchod Krista vyřeší úplně všechno, to je pravda.
No ale to je ale už jen ve smyslu dnešním, moderním, že to znamená, ta myšlenková záležitost musí dostat změnu. V tom...
Na jedné straně...
Což by odpovídalo teda tomu rozboru, který tady dáváte. Až ten problém není řešen.
Ano, ano. Jako v mnoha věcech není řešen, protože se toho bojíme, protože bychom snížili laťku. A snížit laťku znamená přizpůsobovat se světu, přizpůsobovat se této době, přizpůsobovat se morálce lidí tak, jak prostě ten život žijí. Toho se církev obává. Ale druhá stránka věcí je, že lidé tak už žijí a žijí to bez nás. Jako jo. Prostě ta naše teologie si tak jako jede, pořád si to tak jako říká, tak si to přebrnkáváme, ty naše zásady a pravdy a ty laťky nastavujeme a společnost si nějak jako žije a jede si po svém. Jestli, a já si myslím, že s tímhle novým papežem k určitému přesměrování výhybky dojde, i co se týká sexuálního učení nebo morálního učení církve. Protože pokud tenhle ten papež má velkou citlivost k těm marginalizovaným skupinám, tak on má taky velkou citlivost jistě k mládeži. A prostě mládež musí chápat takovou, jaká je. I právě s tím desetiletím toho vývoje a života sexuálního, který vlastně církev už vůbec neřeší. No tak uvidíme, co ten papež, jakým způsobem bude reagovat. Já si myslím, že to musí zaznít, alespoň na tom synodu, který svolává na rok 2014. To nemůže být prostě synod, kde se budou bavit o Boží trojici. Samozřejmě, že to bylo by to hezké se bavit o Boží trojici, ale prostě jsou věci, které církev natolik tíží a neřeší se. A to je taky takzvaná subsidiarita. To znamená, že prostě biskupové dneska nemůžou vyřešit vůbec nic. Oni nemůžou říct, v naší diecéze znovu sezdaní katolíci, kterým se požehnalo v kostele, můžou chodit ke svatému přijímání. To žádný biskup nemůže říct. Můžete to udělat ve zpovědnici, ale děláte to prostě po tajmu. Děláte to, abych tak řekl, na vlastní triko jako kněz. A není to úplně dobré řešení, jo, protože se rozhlásí, hele, tamhle ten kněz ti rozhřeší cokoliv, jo. Zajdi za ním. A on je prostě takový ten rozhřešovatel potom pro celou Líšeň nebo pro celé Brno. Trošku vtipkuju, ale prostě ani takhle nelze postupovat. Jo? Prostě i já v té zpovědnici ty věci musím řešit. Teď se mi nedávno stalo, nebudu vám říkat proč a žádné okolnosti, ale že jsem nedal rozřešení. No je to právě z těch důvodů, že prostě na určité věci já nemůžu dát rozřešení, pokud ten člověk v tom dál takhle chce žít. A ono nám to taky svazuje ruce, jo, těm kněžím. Prostě ten člověk jde s pláčem z té zpovědnice a říká, že jo, co to je za pitomce.
Není to, ale položím takovou kontroverzní otázku, není to právě ta laťka, kterou katolické církve ten svět čeká, už jak tady vám říkal, některé církve zklamaly. Všimněte si, že často za vám přijde člověk a vlastně, když ta církev je taková vysmívaná, pořád jako ryby, tak pořád je měřítkem jakési té laťky nebo jakési té hodnoty té morálky té společnosti. I přes všechno to, co tady je. Jako, takže abychom to nepakali, vznikali a nebyli listou vančku.
Ano, ano, ano. Říkáte to dobře, jako církev má velké štěstí na druhou stranu v tom, že je strašně konzervativní. Dlouhodobě. Jo? Prostě tam některé věci se nepohodou stovky let. A dobrý, v pořádku. I díky tomu vlastně je to jedna z posledních instancí, která vůbec o těchto věcech mluví jako o ideálech. Protože ta sexuální oblast už se dostala do té roviny, víceméně je to jako jít si zakouřit, zatančit, nebo se spolu vyspat, je více a méně všechno na stejné úrovni. Je to strašně důležité. Ale o čem mluvím a co by bylo důležité jakoby pojednat, nebo čím se zabývat, je, jak církev sama řeší ty problémy, které jsou vlastně neřešitelné. Jo? Nebo které jsou tak zapeklité a ona se jimi odmítá zabývat. Jo? Ona se tím odmítá. My se vůbec už teda nezabýváme před manželskou sexualitou. My už se vůbec, nebo prostě řekneme to tak a tak a hotovo. Nezabýváme se masturbací, nezabýváme se těmahle věcma, protože to je něco, o čem už se jako něco řeklo. Je to jasné, všem by to mělo být jasné. A jak to máte žít? Nějak to dělejte. Ale věřte, že to jsou těžké hříchy. A že teda půjdete při nejmenším do očistce.
Já mám ještě někdo otázku na to? Sledný třeba?
Radši už ne.
Já bych jenom chtěla říct, že na to pěkně naváže za 14 dní teda Jeroným Klíč.
Ano, ano, přesně tak. A to je nekněz, jo, čili ten bude určitě ještě takový výřečnější.
No, on právě tady tou otázkou se hodně zabývá, co patří knězi a co dneska řeší koučové a psychologové.
On o té otázce píše knihu, u které chtěl, abych s ním spolupracoval, abych psal taky. Jo. Jenomže to je takové téma, že když se tam rozpovídáte, no tak vás snad exkomunikují nebo něco, tak já jsem řekl, hele, Jeronýmem, napiš si to sám. Já o tom promluvím v Salesku a uvidíme, jak to dopadne.
Já myslím, že se nemusíte bát.
Tak děkuji.
K tomu ještě teda, ale to nedá. Poslouchali jste někdy někdo Klimeše? Četli jste to v jeho knihu, jak psycholog poznává Ježíše? No tak to teda... Teda buďte připraveni.
Ale přijďte ho rozcupovat.
Ale no, to nepřijdu, protože takového člověka,
se který, přes srdce utečete.
Který znevažuje všechno, já řeknu dvě věty, nebudu to, protože nechci ho odsuzovat, protože není, že jo.
No,
ale Ježíš přišel proto, ne aby zachránil lidstvo, aby se popral s problémem, že je
adoptivní
syn. No tak toto je... Toto je obsah...
To je taková malá hereze. No, malá.
Počkejte, no, ale jestliže to je jediné poselství, které ten člověk má o Ježíši, tak je, jak si má opravněno oslavovat, řekněme teda, věřící obecenstvo.
Takhle, on není teolog a není to u něho teologická formulace. On je psycholog a jako, já si zase myslím teda mezi náma, že psycholog má možnost psychologizovat Ježíše. Je to samozřejmě jako trošku z toho Ježíše dělat maličko něco jiného, než tvrdí teologie, ale prostě on ho, podle mě taky, jo, podle mě taky, příliš psychologizuje. Tím, že ho potom takhle jakoby psychologicky rozcupuje, tak z toho Ježíše ten teologický Ježíš téměř vymizí. To je pravda.
Tak.
No. Ale on si to může jakoby dovolit, protože on nezastupuje církev. On prostě si píše jako autor, jako psycholog. Jo? Takže prosím vás, neberte ho jako teologa, který prostě vám tady bude něco vykládat, ale je především psycholog. A má ale velmi silnou účast na církvi v tom smyslu, že se tím zabývá, že o tom přemýšlí. Zase to musím jako dosvědčit, jo? Že on je člověk, který v církvi žije, je velmi kritický a velmi jako takový trošku...
Neuctívá.
Občas se mu to možná stává.
Tak vidíme, takže vám děkuji moc.
Já děkuji.